ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมะในวันนี้คงเป็นเรื่องกลุ่มของอัปปหานิยธรรมคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมที่ทรงแสดงไว้ที่จริงก็ปรากฏหลายแห่งนะครับแต่ว่าก่อนจะปรินิพพานนั้นก็ทรงแสดงสรุปไว้ในมหาปรินิพพานสูตรแต่ที่นำมาบรรยายนั้นก็นำมาจากอังคุตรนิกายสัตตกนิปาตเพราะคำว่าสัตตกะนี่สัตตะนี่แปลว่าเจ็ดเพราะธรรมะชุดนี้ก็จะมีเจ็ดข้ออยู่เรื่อยแต่ต้องเข้าใจนะฮะมันเป็นปริยายของธรรมะบางครั้งอาจจะทรงแสดงมากกว่านั้นถ้าแสดงมากกว่านั้นก็ไปอยู่ในหมวดอื่นอย่างพระสูตรที่จะกล่าวต่อไปนั้นในบางแห่งก็ทรงแสดงไว้ถึง10เรียกว่าสัญญา10เป็นธรรมะที่สอนเน้นหนักไปในด้านการใช้ปัญญาเป็นประการสำคัญแต่ค่อนข้างจะทวนกระแสอารมณ์ของโลกคือสังเกตว่าแนวของธรรมะเนี่ยเป็นแนวการพยายามให้คนเข้าถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเข้าถึงมากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ว่าโลกเนี่ยมันมีการปรุงแต่งมีแสงสีที่วิจิตรงดงามเพราะโอกาสที่จะหลงโลกเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะรู้โลกเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะสยบอยู่กับโลกติดอยู่กับโลกคล้องอยู่กับโลกเพราะท่านจึงเรียกรวมๆนะฮะเรียกพวกเรารวมๆว่าสัตวโลกคำว่าสัตวะเนี่ยแปลว่าผู้คล้องหรือผู้ติดหมายความมาคล้องติดอยู่ในโลกติดในแง่ของจิตใจติดในแง่ของอารมณ์ติดในแง่ของสังคมติดในแง่ของสังสารวัฏคือหมายความว่ามันก็วนกันอยู่ในโลกเนี่ยเพราะว่าจิตใจจะมากไปด้วยตัณหาอุปาทานในอารมณ์ของโลกเขาก็ทรงสอนให้มองในสัญญาสิบที่จริงค่อนข้างเป็นกรรมฐานนะฮะกรรมฐานที่แนววิปัสสนาคือแนวการใช้ปัญญาเป็นหลักในข้อแรกก็ให้มองโลกในแง่ที่ก็เรียกว่าอสุภสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามซึ่งที่จริงคล้ายๆจะง่ายนะครับมันก็มองยากเพราะตามปกติแล้วชาวโลกจะถูกสั่งสอนให้มองในแง่ของความสวยงามสวยงามจนสยบติดเศรษฐกิจสังคมที่มันดำเนินไปได้เนี่ยที่จริงมันเกิดจากการที่เราไปกำหนดค่าสิ่งเหล่านั้นว่าสวยงามธุรกิจต่างๆนะฮะเห็นถ้าเราไม่กำหนดค่ามันก็ไม่ซื้อหรอกมันก็ต้องมีวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนโดยวิธีการต่างๆแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยคิดอ่ะวันก่อนดูก็โฆษณากระเป๋าหนังจระเข้ใบหนึ่งสะดุ้งเลยก็บอกถ้าเมืองนอกนี่แสนกว่าแต่เมืองไทยเนี่ยเนื่องจากทำเองก็คิดถูกๆก็20,000กว่าเราก็นึกว่าไอ้กระเป๋านี่ทำไมต้องใช้ตั้ง20,000เจ้าแต่ว่ามันก็มีการปรุงแต่งนะมีการแสงสีแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองถ้าไปใช้ของอย่างนั้นแสดงว่ามีรสนิยมแสดงว่ามีสถานะแสดงว่าเป็นชนชั้นสูงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะซึ่งก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ตัวเองเพิ่มปัญหาให้แก่ตัวเองโดยการมองในแง่ของความไม่สวยงามคืออย่างน้อยที่สุดอย่างที่พูดไว้ในก่อนหน้านี้นะคือแนวตัวเนี้ยที่จริงทรงปูไว้ตั้งแต่เป็นศีลมาแล้ว แต่ปูไว้เรื่อยๆก็ตายอันดับคือปลายตายเขาแบกว่าเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการยกระดับจิตคือให้เข้าใจโลกที่แท้จริงจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่คล้องติดอยู่ในโลกคืออยู่ในโลกโดยไม่คล้องติดอยู่กับโลกแต่ถ้าเราถามว่าจริงๆนี่เราทำได้ไหมก็ตอบว่าทำได้นะฮะแต่ทำได้ไม่หมดเพราะถ้าเรามองอารมณ์โลกเทียบกับเวลานี้กับเมื่อก่อนเนี่ยนั่งนึกดูถึงเมื่อก่อนเราเห็นว่าตอนแรกเราก็สับสนเยอะนะฮะโกรธก็ไม่มีเหตุผลรักก็ไม่มีเหตุผลอยากได้ก็ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์เยอะเช่นอารมณ์วัยรุ่นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนอารมณ์วัยรุ่นอารมณ์เด็กเนี่ยก็จะมีความการขวายคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้ก็ร้องไห้อารวาสอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราถามในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราเคยร้องไห้เคยประท้วงเคยอารวาสเพราะไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยากได้อยู่หรือเปล่ามีเยอะที่เราเลิกอยากได้ลองนับดูนะฮะตั้งแต่ตุ๊กตงตุ๊กตามันเรื่อยๆนะทุกพงทุกฟี่อะไรต่ออะไรเนี่ยนับดูมาเนี่ยจะถามอะไรมันเพิ่มขึ้นนะมันวุฒิภาวะมันเพิ่มขึ้นสติปัญญามันเพิ่มขึ้นเหตุผลมันเพิ่มขึ้นแต่ที่ยุ่งเนี่ยมันก็แนวที่ทรงอุปมาคล้ายๆกับวานรที่มันวิ่งอยู่ในป่าเนี่ยมันปล่อยจริงแต่มันจับต่อปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งโน้นปล่อยกิ่งโน้นจับกิ่งนี้ก็จับไปเรื่อยๆก็ตลอดระยะเวลาที่วิ่งอยู่ในป่าเนี่ยแกไม่ได้หยุดนิ่งจะถามไม่มีการปล่อยมันไม้ก็มีการปล่อยแต่ว่าก็มีการขวายคว้าไปเรื่อยถ้าถามมาเป็นเพราะอะไรเพราะใจไปประเมินค่ามันว่าสวยงามสวยงามใจมันก็ใคร่ก็ปรารถนาก็พอใจแล้วมันจะไปได้ในด้านจิตใจในด้านอารมณ์ในด้านสังคมแล้วก็พันเป็นทางมาของอะไรต่ออะไรอีกมากมายกายกองเพราะโดยองค์รวมเนี่ยพระเจ้าจะสอนให้เราดูภาพใหญ่ภาพใหญ่ของคนในโลกเนี่ยเอาก็จริงมันมีอยู่สองกลุ่มแต่ถ้าเราย่อยเราจะเห็นว่าได้เป็นพันๆเลยนะฮะแต่ว่าสองกลุ่มใหญ่นะฮะพระสูตรเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ในอารมณ์เดียวกันในวัตถุเดียวกันในอะไรอย่างเดียวกันเนี่ยนะฮะอาหารก็ได้สถานที่ก็ได้รถก็ได้บ้านก็ได้นะคนก็ได้นะฮะมันจะมีคนอยู่สองกลุ่มตามลักษณะการสัมผัสอารมณ์ของเราว่าคือยินดียินได้แล้วก็เฉยๆเห็นนะฮะไอ้เฉยๆนี่ก็จะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ายินดีเราก็เดือดร้อนในการขวายคว้าในการปรารถนาในการแสวงหาในการได้มาในการต่อสู้ในการถือครองในการระวังรักษาอุ้ยเยอะเลยปัญหาตามมาเป็นแถวเลยแต่ถ้าเรายินร้ายมันก็เกิดอารมณ์ออกมาอย่างไรคือมองด้วยความอาฆาตมาร้ายมองด้วยการแบ่งแยกแล้วก็มุ่งที่จะเขียนฆ่าทำลายล้างกันปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาว่ารู้กับไม่รู้จุดต่างมันอยู่นิดเดียวนั่นเองนะฮะว่าคือจิตเนี่ยมันรู้ในสิ่งเหล่านั้นตลอดสายหรือเปล่าถ้าเรารู้เขาตลอดสายเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่ารู้ไปถึงมันเปลี่ยนแปลงในเชิงศีลธรรมเปลี่ยนแปลงในเชิงอารมณ์เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมนะฮะแล้วออกมาในรูปของศีลธรรมแต่เราสังเกตว่าแม้แต่ศีล5เองเนี่ยที่จริงก็สอนให้รู้อันนี้คู่เขาอันนี้คู่เราเห็นนะฮะมันก็เคารพสิทธิกันมันก็กลายเป็นศีลนะแต่ถ้าไม่รู้คือไม่ยอมรับรู้นะฮะไม่รู้เนี่ยคือไม่ยอมรับรู้มันไม่ได้หมายความไม่รู้มันรู้ฮะแต่ว่าไม่ยอมรับรู้แต่นั่นเองคือไม่ยอมรับรู้สิทธิของบุคคลอื่นเป็นลักษณะความรู้สึกที่รุนแรงก็แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาแล้วเขาจะไม่มีความสำคัญคือสำคัญแต่เราสำคัญอยู่คนเดียวเพราะงั้นพวกนี้จะไม่คำนึงถึงอะไรเลยนะฮะจะไม่คำนึงถึงใจคนอื่นเลยจะมุ่งตอบสนองความต้องการของตนเพียงอย่างเดียวเพราะในส่วนนี้มันก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยไต่กันไปเรื่อยจนระดับศีลถ้าลองสังเกตว่าศีลเนี่ยเด ดี๋ยวเราอาจจะยกตัวอย่างศีลข้อที่3ซึ่งเกี่ยวกับไอ้สุภะสัญญาโดยตรงเนี่ยศีลข้อที่3เนี่ยศีลข้อที่3กับศีลข้อที่2คือเราไปกำหนดไอ้ทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นด้วยอำนาจความใคร่แล้วเกิดอยากได้อยากได้มันก็มีวิธีการเพื่อจะได้มาโดยวิธีการต่างๆซึ่งอาจจะถูกก็มีนะอาจจะผิดก็มีเพราะถ้าว่าซื้อหามาถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในแง่ของสังคมเนี่ยมันไม่มีปัญหาในแง่ของสังคมแต่ถ้าแง่ธรรมะนี่เรามีมากๆนี่เป็นทุกข์นะก็เราจะเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนแล้วก็คล้องติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในสุดจะไปไหนไม่ได้แล้วแม้แต่จะตายเนี่ยฮะบางทีก็ทิ้งไม่ได้ก็กลายเป็นพระภูมิเจ้าที่อยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าปู่โสมเข้าทรัพย์เนี่ยนานมาแล้วแต่ทุกวันมาหาไม่เจอหนังสือเรื่องนายพรานคืนศีลเขาบอกว่านายพรานเนี่ยตามปกตินายพรานเนี่ยเขาถ้าพบพระแล้วเนี่ยเขาถือว่าสวยมากวันนั้นจะจับสัตว์ไม่ได้เลยเพราะพระเองก็ต้องหลบนายพรานเพื่อไม่ให้นายพรานยั่วมากแต่นายพรานนี่ก็เกลียดพระมากใครๆจะเห็นพระแล้วแกก็จับสัตว์ไม่ได้วันนั้นพอดีวันนั้นแกไปเจอพระเป็นพระอริยะท่านก็มีวิธีของท่านนะฮะก็เรียกมาคุยเลยคุยเสร็จแล้วท่านก็อธิบายชี้แจงโทษของปาณาติบาตอย่างนั้นนะฮะบอกว่าถ้าโยมต้องการจะมีสุขเนี่ยอย่าทำปาณาติบาตก็ถามมาทำยังไงก็แนะนำให้รักศีลแล้วศีลแกก็รับแต่แกซื่อๆนะฮะแต่จริงแกก็ซื่อพอรับศีลแล้วก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้กลับไปบ้านไม่มีสัตว์ปัญญาก็ต่อว่าแกบอกว่าแกฆ่าสัตว์ไม่ได้ตอนนี้แกรับศีลไปศีลมันกินเข้าไปได้หรือเปล่าเอาปัญญาก็อาละวาดเลยไล่ให้ไปคืนศีลไล่สามีให้ไปคืนศีลจากพระเอาไปคืนคือว่าปัญญาก็ไม่เข้าใจว่าศีลคืออะไรไอ้สามีนี่ก็คือว่าซื่อนะก็เคร่งครัดเมื่อรับแล้วนี่ทำลายไม่ได้แต่ปัญญาเข้าใจแค่ๆก็เป็นชิ้นนะแค่ๆก็รับเอาเป็นชิ้นก็ไปคืนเขาเสียแต่ในที่สุดแกก็เดินทางไอ้เดินทางเนี่ยฮะการเดินทางเนี่ยทำให้แกเจออะไรเยอะเลยเป็นเปรตเป็นอะไรต่ออะไรก็สอบถามปัญหาต่างๆแต่เราเห็นอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งว่าเปรตมันเยอะจังแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากโลภเท่านั้นเพราะเปรตเนี่ยคืออาการของโลภะนะฮะอาการของโลภะมันจะไม่รู้จักเต็มจะรู้สึกอิ่มจะไม่พอแล้วแกจะปักใจฝังใจนั่นของเราของเราของเรานะฮะจนตายแล้วยังเป็นของเราอยู่เลยแล้วก็กลายเป็นเกิดเป็นช้างบ้างเกิดเป็นงูเหลือมบ้างเกิดเป็นปู่โสมเข้าทรัพย์บ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ฝากให้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแทนก็เดินทางไปเรื่อยนะฮะหนังสือก็เล่มโตไปสมควรแต่ว่าเป็นกลอนนะฮะเป็นกลอนก็ทำให้เราเห็นอาการของโลภะเราไปดูในเรื่องเปรตมันก็เรื่องอย่างนี้เหมือนกันคือส่วนหลักแล้วจะกำหนดค่าของสิ่งนอกตัวเองแล้วก็เกิดโลภแล้วก็ใช้วิธีการซึ่งไม่สุจริตนะฮะในที่สุดก็ได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองจริงๆมันผิดระดับศีลแต่อย่าลืมว่าประเด็นสำคัญเรามองเห็นค่าของสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากการกำหนดค่าของมันแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงเนี่ยมันมีค่าคุ้มกับการทำบาปหรือไม่นะอย่างน้อยมนุษย์ต้องคิดได้ขนาดนั้นนะคุ้มกับการทำบาปแล้วได้สิ่งนั้นมาครอบครองไหมเราจะไปเสียค่ามันเลยเนี่ยคงไม่ได้นะแต่ปัญหาว่าเขาจะมองในแง่ของความคุ้มเพราะคุ้มก็มองสั้นๆไม่ได้มองสั้นๆไม่ได้มันต้องมองยาวๆนะมองยาวๆว่าเทียบเคียงค่าคุณค่าระยะยาวๆเนี่ยว่าถ้าเราลุกอำนาจแก่อารมณ์เห็นแก่สิ่งที่สวยงามแล้วก็ขาดความเคารพสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วก็ไปล่วงละเมิดมามันก็กลายเป็นผิดศีลและสิ่งที่เรานั้นที่เรานำมาครอบครองก็เป็นการครอบครองระยะสั้นๆและเสร็จแล้วเราก็ตายเราก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปหรือสิ่งเหล่านั้นทิ้งเราไปก็ไม่รู้นะก็ทิ้งกันแน่นอนแล้วก็ในที่สุดเราก็เอาเฉพาะบาปไปเสร็จแล้วในความคิดเรื่องศีลความคิดระดับศีล ตอนนี้ยังไม่ถึงระดับก็เรียกว่าอสุภสัญญานะฮะให้คิดระดับศีลแต่ประเด็นสำคัญว่าถ้าเรามองไปถึงจุดที่เคยพูดบ่อยที่สุดเราเจอบ่อยนะธรรมะจุดนี้ที่เรากำหนดอารมณ์ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจตัวนี้เป็นตัวเชื่อมกับกิเลสเวลาสอนเรื่องอัปปมาทบางทีก็สรุปสั้นๆสรุปสั้นๆระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความกำหนัดคือถ้าใจไม่ดีพอไม่มีเหตุผลพอแล้วมันก็จะเกิดความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นแล้วปัญหาว่าคุมได้หรือคุมไม่ได้ล่ะถ้าคุมไม่ได้มันก็อาจจะเริ่มที่ผิดศีลหรือว่าจิตผิดปกตินะฮะจิตก็ผิดปกติแล้วก็อาจจะผิดศีลอารมณ์ที่ขัดเคืองมันกระตุ้นให้เกิดความขัดเคืองคืออย่าลืมว่ามันอยู่ที่เราจะขัดเคืองหรือไม่ขัดเคืองมันไม่ได้อยู่ที่เขากระตุ้นนะฮะเขากระตุ้นก็เรื่องเขากระตุ้นแต่ว่าเราก็คือเราต้องแยกจิตเรากับเรื่องการกระทำของเขาให้ออกสมมติเขาด่าเราเนี่ยเขาประกอบอกุศลครบแล้วก็มีเจตนาแล้วมีการด่าแล้วมีเปล่งเสียงมาแล้วก็จบละเขามีกิเลสกรรมวิบากครบแล้วแล้วก็อยู่ภายในจิตเขาถ้าเรารับลูกของเขามันก็หมายความว่าเราก็เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเหมือนกันเห็นไหมฮะทำอย่างที่เขาทำเราก็ไม่โกรธตอบในคนที่โกรธเขาโกรธในเราห้ามก็ไม่ได้นะเพราะธรรมะปฏิบัติอย่าลืมเอาก็จริงเนี่ยเราแก้ที่ตัวเราแต่นั่นเองฮะแก้ที่ใครไม่ได้เลยเวลานี้ที่ปัญหาที่มันยุ่งเนี่ยคือเราพยายามจะไปแก้ที่คนอื่นพอแก้ที่คนอื่นมันก็ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์มันก็ไม่มีเหตุผลนะฮะไม่มีเหตุผลในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านั้นระวังใจอย่าให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงระวังใจอย่าให้ประมาทมัวเมาในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาหมายความว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดรุ่มหลงเกิดมัวเมาแต่เราอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเราไม่กำหนัดได้ไหมเราก็จะเห็นว่าเราทำได้เยอะทำได้หลายๆเรื่องนะสมมติว่าเขามีขายตุ๊กตารถถันแหลกเลยเราไม่อยากได้เลยเห็นไหมฮะแสดงว่าใจเราไม่กำหนัดทำไมอ่ะเรารู้ว่ามันคือตุ๊กตาของเด็กไม่ใช่ของเราแต่ที่บอกว่ามันที่ยุ่งก็คือเราไปเปลี่ยนในเรื่องอื่นไปมีความกำหนัดในเรื่องอื่นซึ่งบางทีมันแพงกว่าตุ๊กตาที่มันยุ่งเนี่ยก็มันแพงกว่าตุ๊กตาเพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้มองในแนวที่ไม่สวยงามแนวไม่สวยงามเราลองสังเกตว่าจริงเรามองในแง่ของความไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนมาก่อนแล้วเพราะมันสวยงามมันก็อยู่ไม่นานจริงๆแล้วมันก็อยู่ไม่นานก็สิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นในแง่เพียงขณะแล้วก็ตัวที่สร้างความแปรผันมากที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเราให้ความต้องการแก่ข้าก็เราก่อนคือเราสวยงามก่อนจริงๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสวยงามเราสวยเราหล่อเราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วในสุดมันจะหลงตัวเองพอหลงตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้เนี่ยต้องสวยงามด้วยมันก็เกิดคว้าใช่ไหมฮะหลงตัวแล้วก็เกิดคว้าเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเอาขนาดว่าหลงตัวเองเนี่ยพระเถรีของเราอย่างน้อยหลายรูปนะฮะหลายรูปที่ท่านหลงตัวท่านเองแล้วก็มีน้องสาวพระพุทธเจ้าหลานสาวสองคนนะฮะน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวคือรูปปนันธานะฮะน้องสาวคนเล็กแล้วก็อภิรูปปนันธาแล้วก็นันธารูปปนันธาอภิรูปปนันธาอภิรูปปนันธาเนี่ยถ้าฟังชื่อแล้วน่าจะสวยที่สุดอภิเปรมยิ่งนะฮะคือหมายความมารูปที่น่าเพลิดเพลินยิ่งท่านทั้งสามนี่ท่านหลงรูปของท่านไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าใกล้พระพุทธเจ้าจนในที่สุดเนี่ยญาติพี่น้องบวชหมดไม่มีใครเหลือในวังนะฮะพระรูปอนันทาเนี่ยไม่มีใครเหลือในวังในสุดท่านก็ต้องบวชแต่ว่าบวชแล้วไม่ยอมมาฟังเทศอยู่สำนักภิกษุณีไม่ยอมฟังเทศพระเจ้าก็ตั้งกฎเลยตั้งกฎว่าภิกษุณีทุกรูปเนี่ยต้องมาฟังเทศนางรูปอนันทาก็จ้างก็ขอให้เพื่อนจะฟังแทนนะฮะเหมือนฟังเลคเชอร์แทนพระเจ้าวางกฎใหม่ว่าจะให้คนอื่นแทนไม่ได้ต ต้องมาเองแล้วเธอก็มาจะไปแอบอยู่หลังคนอื่นไปซ่อนอยู่หลังคนอื่นกลัวพระพุทธเจ้าจะปรารภเรื่องรูปคือเอามาอย่างนั่งนึกดูนะฮะว่าท่านอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าประมาณ3ปีพระเจ้าตรัสรู้35นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขามาบวชกันเนี่ยพระพุทธเจ้า40กว่าแล้วก็ท่านอย่างน้อยก็40แหละท่านก็อย่างน้อยก็40อ่ะแต่ว่าเพราะท่านหลงรูปของท่านเนี่ยทั้ง40ท่านยังหลงอยู่ยังหลงขนาดหนักเลยโอ้พระพุทธเจ้ากว่าจะแก้น้องสาวคนนี้ได้นี่น่าดูเลยต้องใช้วิธีการเยอะเลยนั้นก็คืออะไรก็คือว่าไปประเมินค่าตัวเองไว้สูงแล้วก็หมายความมาพร้อมที่จะเกิดโทสะอย่าลืมนะพร้อมจะเกิดโทสะถ้าคนปฏิเสธความสวยงามของตนพร้อมจะเกิดหลงเพราะค่าถ้าคนเขายอมรับยกย่องก็หลงตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเกิดโลภะคือปรุงแต่งให้มันเกิดความสวยงามรักษาความสวยงามทำสัญญกรรมพลาสติกอะไรตัววุ่นไปหมดแล้วทีนี้วุ่นหมดเลยเราจะเห็นว่ามีทั้งปัญหาสุขภาพมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็แล่นไปท่านก็สอนให้มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นที่อาศัยพูดในทำนองเป็นเรือพูดในทำนองเป็นรถเรียกว่าสรีระยนต์พูดในเรือก็ทำนาวาชีวิตคือหมายความเป็นที่อาศัยเป็นที่อาศัยของใครเราไม่ต้องพูดปรมัตถ์นะพูดธรรมดานะฮะเป็นที่อาศัยของจิตเป็นที่อาศัยของจิตจิตก็อาศัยร่างอย่างที่ทรงแสดงไว้ที่ปรารภเรื่องพฏิสัพพฏิสัพปูติกัตตะคือกายท่านเน่ากายท่านเปื่อยเน่าเหม็นหึ่งไปหมดเลยก็ทรงแสดงว่าอจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเศษสติจะล้มลงเหนือแผ่นดินชุดโดอเปตวิญญาโนพวิญญาณออกไปจากร่างเห็นนะฮะวิญญาณออกไปจากร่างอันนี้มันก็ทิ้งในโลกนิรัตถังวะกลิงกลังคือเหมือนกับท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ร่างกายมันก็เปื่อยเน่าผุพังไปตามกาลเพราะมันกลายเป็นเครื่องอาศัยที่เราจำเป็นจะต้องบริหารจะต้องดูแลรักษาแต่ไม่ใช่สมับข้องติดสมับยึดติดสมับหลงเพราะมันแก่ลงทุกวันแล้วก็วันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเข้าไปนะฮะเราต้องทิ้งเข้าไปเราก็ไปยึดกุมไว้ไม่ได้เพราะงั้นท่านก็สอนให้ไม่สยบติดเพราะจะเสียเวลาในการสยบติดสยบติดกับร่างกายเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยหมอเสนออินทรสุขศรีนะฮะท่านออกสำรวจแบบโคนนะฮะสำรวจศึกษาสอบถามคนว่าอายุคนโดยเฉลี่ย75ถึง73 73 75นะวิ่งอยู่ตรงนี้นะฮะว่าใช้เวลาไปยังไงบ้างนะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะเราเห็นว่าปรนปรือร่างกายที่เราเข้าใจว่าสวยงามซะเยอะเลยคือนอนจะ27ปีนะทำการงาน11ปีแต่งตัวอยู่หน้ากระจกเนี่ยแต่งตัวอยู่หน้ากระจกเนี่ย6ปีครึ่ง6ปีครึ่งนะฮะแต่งตัวยืนอยู่หน้ากระจกแต่งเนื้อแต่งตัวหันไปหันมาอย่างเนี้ยแล้วบางทีพวกนี้เวลานี้เข้าร้านนานกว่านั้นอีกนะเข้าร้านแต่งตัวต่างๆเนี่ยแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจเสีย7ปีกินเสีย7ปีทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าปลนปลือกายแล้วก็ดูแล้วเนี่ยถามทำความดีเท่าไหร่ทำความดีแค่6เดือนเกิดมาชาติเนี่ยทำความดีแค่6เดือนเท่านั้นเองเป็นการเฉลี่ยจากข้อมูลซึ่งไม่ใช่ 100% แต่ว่าถือว่าเป็นข้อมูลที่ฟังได้เพราะถ้าเราลองนับชีวิตในการใช้ชีวิตเราในแต่ละวันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาความไม่สวยงามให้สวยงามเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องความไม่สวยงามให้สวยงามนี่เยอะเลยนะเราลองดูต้องอาบน้ำต้องฟอกสบู่ต้องมีน้ำหอมต้องสารพัดเลยเพื่ออะไรเพื่อทำสิ่งที่ไม่สวยงามให้เรารู้สึกว่าสวยงามแล้วพอใครบอกว่าสวยงามเราก็บอกว่าสวยงามพอใครบอกว่าหอมเราก็นึกว่าเราหอมใช่ไหมอันนี้ก็คือลักษณะโดยธรรมชาติของมนุษย์เพราะงั้นอย่างน้อยที่สุดนี่ท่านก็สอนระดับศีลระดับขึ้นไปถึงศีล8ใช่มั้ยฮะศีล8เราจะเห็นว่าศีลข้อที่3เนี่ยก็คือไม่มัวเมาหมกมุ่นในทางเพศมากเกินไป แล้วก็ศีลข้อที่สองก็เหมือนกันนะฮะศีลข้อที่สองจะเหมือนกันก็คือว่ามันไม่ถึงกับไปโลภอยากได้ของคนอื่นเพราะถ้างามแล้วเนี่ยมันงามเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอยากได้อยากดูอย่างเดียวไม่อยากฟังก็มีนะฮะกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องไม่ได้ความอยากมันก็ออกมาในห้าเรื่องคือหมายความมาอยากฟังอยากดูอยากกินอยากจับต้องอยากคิดถึงนะก็เป็นธรรมอารมณ์ก็เพลิดเพลินชื่นชมอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแล้วท่านลองสังเกตว่าแนวตรงนี้มันแนวลวงซ้อนถ้าเราดูแล้วก็ตลกนะฮะพวกวรรณคดีทั้งหลายที่พรรณนาความงามของคนของอะไรเนี่ยที่จริงมันเท็จอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าเราก็ไปหลงไหลได้ปลื้มในความสวยงามตรงนั้นทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีความสวยงามในลักษณะนั้นอยู่ในโลกนี้โดยทั่วไปนะฮะเราก็หลงไหลได้ปลื้มแล้วก็จินตนาการเผลอๆก็คิดว่าตัวเป็นอย่างนั้นก็ทำให้เราเสียเวลาในเรื่องตรงนี้เยอะแต่ว่าแนวตรงนี้มันมีหลักอย่างนึงว่ามองความไม่สวยงามเนี่ยถ้ามองแนวหนึ่งถ้าเรียกว่ากายคตาสติคือมองที่กายเราดูที่กายเราเองนะฮะดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูเนื้ออะไรก็ดูมันไปเรื่อยๆนะฮะดูในมุมที่พระพุทธเจ้าสอนดูบ้างนะฮะอย่างน้อยก็ดูซะบ้างแต่ว่าถ้าดูที่คนอื่นให้ดูข้างนอกนะให้ดูที่ตัวซากศพต่างๆดูที่คนอื่นดูยากนะฮะดูที่ยากทำใจยากเพราะว่าในคนเนี่ยเรามีความรักความชังความเฉยๆไอ้เฉยๆไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่ตอนชังเนี่ยฮะตอนชังกับตอนรักแล้วมันไอ้ดูอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งมันเกิดความกลัวเมื่อก่อนนี่ไม่เจอที่ขอนแก่นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขาเก่งนะฮะเขาเจริญอติกะสัญญานะฮะเขามองกระดูกเนี่ยร่างกายของแกไม่มีเนื้อเลยแกมองฮะแกมองดูจนว่าเห็นเป็นโครงกระดูกหมดเลยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยแกติดนะฮะแกติดเข้ามาแล้วก็ถามอาตมามาก็นั่งอธิบายแกฟังแล้วถามว่าโยมทำยังไงเวลานั้นแกเห็นแกกลัวเกิดขยะขยงแกผ้ามาปิดไว้แกผ้ามาปิดแขนไว้พอเห็นแขนเป็นกระดูกหมดเลยแล้วผลสุดท้ายมันกลายเป็นกลัวกลายเป็นกลัวมันก็ไม่ได้ประโยชน์จิตไม่สงบจิตมันไปสงบจากความสวยงามมากลายเป็นความกลัวซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามันก็เลยก็อธิบายให้แกฟังวิธีแก้ไขทำยังไงเนี่ยเพราะงั้นการพยายามมองในแนวนี้เราจะเห็นว่าอย่างแนวศีลข้ออะไรมาลากันทวิเลปนะเห็นนะฮะมาลากันทวิเลปนะฐานะนามนานะเนี่ยคือหยุดการตกแต่งมันเป็นเศรษฐกิจเป็นสังคมเศรษฐกิจนี่ชัดเจนมากเลยนะฮะเราสั่งน้ำหอมไอ้ฝรั่งเศสนี่มันขายน้ำลูกเดียวรวยเลยที่ส่งมาเมืองไทยสังเกตฝรั่งเศสนี่น้ำทั้งนั้นนะฮะขายน้ำลูกเดียวเราก็จนเลยซื้อของฝรั่งมาน้ำหอมก็ซื้อฝรั่งอะไรก็ฝรั่งเศสทั้งนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่ฝรั่งเศสน้ำมันเยอะน้ำดื่มยังซื้อฝรั่งเศสเลยน้ำแร่น้ำอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปแร่จริงไม่จริงก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเศสขายน้ำทีนี้ถ้าหากว่าเรามองเฉพาะเอาที่ความสะอาดเรียบร้อยความสุภาพความสะอาดเรียบร้อยมาลากันทวิเลปนะนี่มันปรุงเกินนะฮะเราจะเห็นว่าจะปรุงเกินไปก็เอาแค่ความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็แต่งข้างในนะก็แต่งกายแต่งวาจาแต่งใจเนี่ยเห็นไหมว่าแนวตรงนี้เราก็ถามว่าทำให้งามได้ไหมมันก็ทำให้ได้แต่ว่าเป็นความงามที่มีคุณค่าจริงๆเป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณเพราะถ้าหากว่าเรามองให้ดีนะฮะความงามที่เรานิยมกันในกระแสโลกเนี่ยมันถ้าแบ่งแล้วก็มี4ระดับแต่คนจะติดอยู่2ระดับเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าที่ประกวดระดับโลกนี่ประกวดอยู่2ระดับแต่จริงความงามมันมีอยู่4ระดับระดับหนึ่งก็คือรูปร่างที่จริงไม่ใช่รูปร่างก่อนนะฮะเสื้อผ้าอาภรณ์การประดับประดาประดับประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นไหมแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยเล่นกันทั่วโลกเลยแต่ถามว่าตรงนั้นมันงามจริงหรือเปล่ามันไปขีดไว้สถานที่แล้วบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนการแสดงเฉยๆนึกว่าแฟชั่นอย่างนี้เดินกลางถนนก็แย่แล้ว นะออกมาเดินไม่ได้เดินในห้องแสดงแฟชั่นนะเดินได้แต่มันเดินกลางถนนไม่ได้หรอกแต่คนก็นิยมสูญสูญเสียเวลาเงินทองไปเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันมหาศาลจริงๆเลยแต่เป็นกระบวนการธุรกิจนะฮะก็แน่นอนกระบวนการธุรกิจออกมาทำเป็นภาพมาเป็นหนังสือมาเป็นอะไรคนก็ซื้อหากันก็มานั่งดูนะฮะนั่งดูแล้วมันปัญหามาได้อะไรก็ได้ความอยากเพิ่มความอยากขึ้นไปแล้วถามว่าอยากแล้วมันได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะผลท้ายเราก็ต้องสิ้นเปลืองถ้าอยากได้แล้วก็ซื้อหามาแต่ปัญหาว่าทำเราเป็นคนดีหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกเป็นคนดีนะว่าชุดนี้สวยหรือไม่สวยเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีความเป็นสากลไม่มีความเป็นสากลเพราะว่าสวยเนี่ยมันเป็นมายาเฉยๆเป็นการปรุงคิดปรุงเป็นค่านิยมของท้องถิ่นต่างๆเราจะเห็นว่าในแนวของอารมณ์จริงๆเนี่ยฮะรู้สวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องมันไม่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่ว่ามีที่จิตซึ่งปรุงขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามันมีจริงเนี่ยมันต้องสากลใช่ไหมฮะมันก็เย็นสากลร้อนสากลเห็นไหมถ้าเราจับก็เย็นจับก็ร้อนเหมือนกันทุกคนจับแล้วเย็นจับแล้วร้อนแต่ว่าสวยงามมันไม่มีจริงเนี่ยไม่มีจริงคนหนึ่งเขาสวยคนหนึ่งเขาไม่สวยคนหนึ่งเฉยๆคนหนึ่งอยากได้คนหนึ่งไม่อยากได้คนหนึ่งเกลียดเลยเห็นไหมก็แสดงว่าจริงๆมันไม่มีอยู่โดยสากลแต่ว่าใจมันเป็นปรุงแต่งทำยากแก้ไขยากเพราะงั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีวิธีที่ไต่อันดับแล้วลองสังเกตดูเถอะมันก็ไต่ไปถึงจะลดกิเลสพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยสีนี่มันจะไม่รีดขึ้นไปเรื่อยๆเลยพอมาถึงแถวภิกษุณีเนี่ยโอ้สีจะเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรฮะภิกษุณีมายังขำสีของท่านนะสีชื่อสิกขาบทเรียกปาฏิเทศนิยะของพระนะมี4ข้อของภิกษุณีมี8ข้อของภิกษุณีทั้ง8ข้อเรื่องกินไปหมดเลยอย่างนึกแสดงว่ากินจุกกินจิตจังเลยกรณีก็คืออะไรคือปรนปรือร่างกายเห็นนะฮะเป็นลักษณะของการปรนปรือร่างกายโดยเรียกร่างกายไปกำหนดไอ้สิ่งนั้นอร่อยนี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยก่อนในสุดก็เป็นคนที่มากไปด้วยในการกินพระเจ้าต้องบัญญัติที่ไหนว่าทั้ง8ข้อนะฮะแล้วถ้าเราไปดูแล้วเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องความสวยงามของท่านเนี่ยที่เข้าใจว่าสวยงามเพราะงั้นสิกขาบทเลยมากกว่าของพระ207ของภิกษุณี311แต่ถ้าเราแยกประเภทแล้วจะเห็นชัดเจนเลยนะเห็นชัดเจนเลยว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการป้องกันจิตไม่ให้เกิดความกำหนัดในเรื่องแบบนี้ทีนี้ความงามอีกประการหนึ่งเนี่ยที่สังคมเขาโลกเขานิยมกันก็คือความงามแห่งส่วนทรงสันฐานรูปร่างหน้าตานะฮะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองถึงความจริงว่าชีวิตมันมีการเลื่อนไหลมันเลื่อนไหลก็มันน้ำที่มันไหลลงนะน้ำยังทดขึ้นได้นะฮะแต่ว่าชีวิตเรามันไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆก็เลื่อนไหลไปสู่ความแก่ไปเรื่อยๆคร่ำคร่าไปเพราะชราไปเรื่อยแล้วในที่สุดอาการความงามมันจะหายไปเพราะวิธีที่สอนน้องสาวหลานสาวนี่พุทธเจ้าใช้อย่างเงี้ยทรงนิรมิตเป็นรูปผู้หญิงสวยสวยกว่าท่านทั้งสามนั้นนะฮะแล้วก็วัยก็อ่อนกว่า15-16ให้ตาท่านจับอยู่ที่รูปนั้นก่อนจับแล้วท่านเริ่มคิดนะฮะคิดดูความสวยงามเหมือนกับนักศิลปะดูศิลปะนะใจมันก็ดิ่งดื่มดำลงไปในเรื่องเหล่านั้นแล้วพุทธเจ้าเริ่มบันดาลใหรูปผู้หญิงนะมันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วระยะสั้นๆเนี่ยเป็นผู้หญิงเด็กสาวอายุคนหนึ่ง16ปีลงไป120แล้วก็ล้มลงชักดิ้นชักงอแล้วก็ตายเริ่มสุกขึ้นตึ๊ดขึ้นมาเลยนะแล้วก็เริ่มเปื่อยซุบโซมลงมาแล้วก็เริ่มเปื่อยเนื้อเลือดเนื้อมันก็ไหลกลายเป็นกองกระดูกขาวโพลนกองกระดูกก็เยอะๆกลายเป็นผงไปเลยหมดแล้วชีวิตเนี่ยมันก็หมดเป็นกองขี้เถ้าแม้แต่กองขี้เถ้ายังไม่เหลือเลยนะท่านเรานั่งเกิดสลดพอมองตามนั้นสลดเราจะเห็นว่าตอนพิจารณาในที่จริงพิจารณาในแง่ของสวยงามแต่พระเจ้าใช้วิธีเอาน้ำเข้าหัวน้ำหยอดหัวน้ำบ่งน้ำคือหมายความเอาความสวยงามนั่นแหละเป็นครูสอนท่านเป็นครูสอนท่านอีกทีหนึ่งแล้วท่านก็น้อมก็มาหาเราแล้วพระเจ้าก็สอนให้ดูนันทาดูรูปนี้สิ อนากูลเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเนี่ยมีการไหลเข้าไหลออกมีต้องบริหารแปดเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกต่างๆร่างกายเธอชั้นใดร่างกายคนนี้ก็ชั้นนั้นร่างกายนี้ชั้นใดร่างกายเธอก็ชั้นนั้นฮะแนวตรงนี้ใช้เยอะใช้หลายคนนะฮะพระอุบลวรรณาเถรีก็ใช้แนวนี้เออไม่ใช่พระเขมาพระเขมาเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารท่านหลงรูปของท่านว่าสวยงามพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดฟังเทศฟังธรรมอะไรท่านไม่เคยเสด็จเลยไม่เคยมาคว้าเลยไม่เคยมาคว้าพระพุทธเจ้าเลยกลัวพระพุทธเจ้าจะพูดเรื่องความไม่สวยงามของรูปพระเจ้าพิมพิสารต้องวางแผนให้กวีแต่งกลอนพรรณนาความสวยงามของพระเวฬุวันเหมือนสวงสวรรค์เลยพรรณนาจะหยดย้อยเหมือนสวงสวรรค์ท่านอยากดูขึ้นอยากดูขึ้นมาหรือมันสมัยมันปรับปรุงเร็วนะฮะคือมันมีความรู้สึกว่าปรับปรุงขึ้นเร็วเยอะเหลือเกินพระเจ้าพิมพิสารก็กระซิบเจ้าหน้าที่ว่าต้องเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้พาไปชมจนเพลินเสร็จแล้วก็เลี้ยก็ไปเฝ้าแต่ข้าท่านไม่ยอมยืนถ้าไม่ยอมถวายบังคมไม่ยอมถวายบังคมก็ยืนเนี่ยยืนอยู่งั้นเลยพระพุทธเจ้าก็ให้มีรูปผู้หญิงอยู่ข้างหลังเลยแล้วก็สอนเหมือนเดิมนะฮะสอนแนวเดียวกันเลยพวกนี้จะในสุดแก้ได้ทั้งคู่ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดทั้งหลายคนเลยหลายองค์นะฮะหลายองค์พระพุทธเจ้าก็แก้โดยวิธีเดียวกันคือให้เรียนความจริงจากชีวิตจริงๆแล้วก็ต้องมองให้เห็นอาการเลื่อนไหลนี่เร็วถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ยังผูกพันยังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะก็ดูคล้ายๆจะมันเป็นความถาวรเที่ยงแท้เราลองสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้าทรงเรียกว่าวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนความคิดที่คลาดเคลื่อนการทรงจำที่คลาดเคลื่อน ก็เรียงอย่างนี้ว่าความทรงจำคลาดเคลื่อนความคิดคลาดเคลื่อนความเห็นคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนกับความจริงแต่เขาแปลจริงๆนะฮะถ้าเขาแปลจริงๆเขาแปลว่าวิปลาสวิปลาสก็หมายความมาขาดสติแล้วก็แรงๆก็คือบ้านะฮะวิปลาสก็คือบ้าเลยแล้วเราลองนึกดูว่าก็หน้าบ้าอยู่หรอกฮะพระไพมณีไปหลงรูปนางละเวงจนบ้าเห็นรูปธรรมดารูปเขียนนี่รูปเขียนธรรมดานี่จนบ้าไปเลยแก้ไม่ออกก็ว่าผีข้าวนะฮะที่จริงก็เป็นลักษณะปรุงแต่งปรุงแต่งก็ปรุงคิดปรุงกันจนเพ้อเจ้อหายไปเลยเพราะแนวตรงนี้ในสุดมันก็งอมแล้วก็เป็นสมบัติที่เกิดมาจากรูปธรรมนามธรรมแต่ในที่สุดก็แตกทำลายแตกทำลายก็เปื่อยเน่าไปก็ไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรที่จะไปยึดถือนะฮะไปยึดถือเพราะว่ายึดไม่ยึดเราก็ต้องปล่อยอ่ะยึดไว้ยังไงก็ตามในที่สุดก็ต้องปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็ความงามแนวหนึ่งเนี่ยที่จริงมันค่อนข้างสากลนะฮะสากลเพียงแต่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาแต่นั้นเองก็คือความงามในความเป็นผู้ดีความเป็นผู้มีศีลนะฮะคือแสดงให้เห็นทางกายทางวาจาทางกิริยามารยาทจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินจะอะไรต่ออะไรก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ดีออกมาไม่มีการขนองกายขนองวาจาก็ดูแล้วก็สวยนะฮะก็สวยงามแล้วตรงนี้จะไม่ดูที่รูปร่างจะไม่ดูอย่างอื่นไม่ดูเสื้อผ้าแล้วฮะไม่ดูที่รูปร่างเสื้อผ้าก็ให้แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยสุภาพส่วนสะอาดหรือไม่สะอาดราคามากหรือไม่มากนี่เขาจะไม่สนใจครับเพราะท่านลองสังเกตว่าแนวตรงนี้เขาจะไม่ให้ความสำคัญแก่ตัวข้างนอกเลยแล้วพวกนักบวชทั้งหลายไม่ว่านักบวชผู้หญิงผู้ชายลองสังเกตนะครับนักบวชผู้หญิงผู้ชายหรือแม้แต่ทายกทายิกาเนี่ยทายกทายิกาที่เขาเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยเขาจะไม่สนใจในตัวข้างนอกแต่ว่าสะอาดสะอ้านสุภาพเรียบร้อยนะฮะสะอาดสะอ้านสุภาพเรียบร้อยแล้วก็บริเวณที่อยู่ที่อาศัยก็สวยงามแต่นั้นไม่ใช่สาระคือไปเน้นที่ตัวสาระของศีลเพราะชีวิตเราจริงๆศีลมันเป็นสาระมันเป็นแก่นแล้วก็เป็นตัวค่าจริงๆของชีวิตแต่ไม่ใช่ศีลอย่างเดียวไม่ความศีลเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเป็นค่าของชีวิตจริงๆที่มันเป็นตราประดับโลกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือค่าของความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีธรรมะที่คนเหล่านั้นแสดงออกมาแล้วความงามอีกระดับหนึ่งก็คือความงามในแง่ของธรรมะอันนี้ก็คือสุดยอดแหละนะหมายความว่าพวกนี้ เมื่อธรรมะมันมีแล้วศีลมันก็มีเองโดยธรรมชาติก็กลายเป็นคนระดับสูงสุดเป็นปูชนียบุคคลแล้วก็เป็นความสวยงามที่เรียกว่าเป็นอมตะคือตายไปแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายนะฮะคือเราลองนึกดูตัวอย่างวันนี้พอดีเป็นวันสมเด็จย่าพอดีนะฮะวันที่21วันครบรอบ100ปีของพระองค์ท่านคือเราต้องมองด้วยความภาคภูมิใจนะฮะว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเราไม่เคยมียอดหญิงขนาดนี้นะเราไม่เคยมีคนขนาดนี้เลยที่ไต่อันดับมาจากสามัญชนเป็นรูปของมืดมาแล้วก็สว่างไปแล้วสว่างโพรงด้วยนะฮะสว่างโพรงอยู่ภายในจิตใจเป็นระดับอินเตอร์นานาชาติองค์การระดับโลกยกย่องเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวผ่านองค์การระดับโลกไปยอมรับยกย่องขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเรามองดูนะฮะเราจะเห็นว่าท่านจะงามใน2ระดับหลังในมากแล้วก็ความเป็นผู้ดีนี่มีความชัดเจนมากนะฮะมันเป็นสัมผัสเค้าเรียกสัมผัสที่อบอุ่นใครเข้าใกล้ท่านก็รู้สึกอบอุ่นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าการมองโลกมองชีวิตมองธรรมะมันเข้าถึงโลกเข้าถึงชีวิตก็ถึงธรรมะถ้าเราไปอ่านหนังสือที่ท่านให้คนเขียนคนแต่งบริหารจิตนะแล้วท่านปรับปรุงจำนวนเนี่ยนะเก่งมากๆเลยนะฮะคืออย่าลืมว่าการเขียนหนังสือกับการตรวจหนังสือเนี่ยเขียนยากกว่าตัวยากกว่าเขียนนะฮะเช่นสมมติว่าคนอื่นก็เขียนกรอนมาให้เราแก้ก็ให้เราเขียนกรอนเนี่ยเราเขียนกรอนดีกว่าเราจะเขียนได้เร็วกว่าเพราะเราไม่ถูกควบคุมไม่ถูกคุมด้วยข้อความต่างๆที่ท่านเขียนมาเวลาท่านแก้ท่านอธิบายเนี่ยจะอธิบายได้คมมากแล้วก็แสดงถึงว่าเข้าพระทัยในธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ถ้าเรามองกันจริงๆโดยภาพรวมนะฮะเราไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมะนี่คืออะไรเราเข้าใจว่าถ้าปฏิบัติธรรมะก็ต้องเข้าวัดต้องฟังธรรมต้องจำศีลต้องนั่งสมาธินะต้องสมาทานที่จริงมันไม่มีอะไรธรรมะมันก็คือชีวิตอะก็คือชีวิตที่เราเคลื่อนไหวเราทำหน้าที่ของเราที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นสามีภรรยาที่ดีเนี่ยธรรมะทั้งนั้นนะฮะแล้วถ้าเราไปดูที่ตรงโน้นจะเห็นชัดเลยที่วิมานวัตถุว่าคนที่ตายไปเกิดในสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้พูดธรรมะอย่างสูงนะพูดอย่างเนี้ยอย่างมากก็ศีล8พูดอย่างมากแค่ศีล8ตัวเองเป็นระดับพวกกุศลกำบดเป็นระดับศีลธรรมดาเนี่ยทำให้เกิดสวรรค์ถ้าเลยนั้นไปพรหมโลกไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องระดับสวรรค์แล้วระดับสวรรค์เป็นเรื่องของวิถีสังคมที่มีคนดีเขาอยู่ร่วมกันนะสามีทำหน้าที่สามีดีภรรยาทำหน้าที่ภรรยาดีเป็นลูกของกตัญญูเนี่ยเกิดสวรรค์ทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยเรื่องธรรมดาเนี่ยเห็นว่าลูกสะใภ้มีความเคารพนับถือแม่สามีพ่อสามีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เป็นทางสวรรค์ทั้งนั้นมันจะไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยในเรื่องวิมานวัตถุนี่แสดงว่าธรรมะมันเป็นวิถีชีวิตแต่ว่าสังคมเราไปคิดว่าถ้าธรรมะแล้วเนี่ยต้องรอให้แก่ซะก่อนต้องเข้าวัดต้องฟังธรรมต้องจำศีลยังถือว่าปฏิบัติธรรมะถ้าไม่งั้นก็ไม่มีธรรมะแล้วก็มักถามว่าไม่เห็นไปวัดบ้างอ่ะไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ให้มีธรรมะอยู่เรามีหลักในการปฏิบัติเรามีศีลอยู่ที่ใจเรานะฮะศีลอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่วัดศีลอยู่ที่ใจเราธรรมะก็อยู่ที่ใจเราเพียงแต่ว่าการเข้าวัดมันเป็นรูปแบบวิธีการก็ค่อนข้างไปทางประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่งแล้วก็มีการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาแต่ไม่ใช่ว่าถ้าไม่เข้าวัดแล้วไม่ดีหรือเข้าวัดแล้วดีมันก็ดีก็อยู่ที่การมีธรรมะเหล่านั้นหรือไม่ดังนั้นในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นวิถีแห่งธรรมะที่ถ้าเรากล่าวโดยสรุปว่าการแสดงออกของความมีธรรมะเนี่ยที่จริงก็เรียกว่าศีลธรรมนะการแสดงออกมีศีลกับมีธรรมเนี่ยก็คือมีธรรมะนั่นก็คือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนบุคคลทั้งสองฝ่ายตรงนี้เป็นศีลเนี่ยนะตรงนี้เป็นศีลอะไรก็ไม่ว่าเราวินิจฉัยว่าการกระทำของเราแต่ว่าไม่ใช่คนอื่นคิดว่าเราเบียดเบียนนะฮะคือเราไม่มีเจตนาเบียดเบียนอย่าลืมมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่เราไม่มีเจตนาจะเบียดเบียนใครแต่ว่าถ้าเขาเจตนาเบียดเบียนเราเนี่ยมันเรื่องของเขาเราห้ามก็ไม่ได้หรอกฮะ คือเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำดีแล้วคนทุกคนจะยกย่องเราไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเราคิดผิดเลยแล้วก็บางคนก็ประชดประชันโอ้ยทำดีไม่ได้ดีไม่ต้องทำมันหรอกไม่เกี่ยวอะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวเลยคุณทำดีคุณก็ได้ทำดีคุณก็เป็นคนดีแล้วคุณรู้คุณนะฮะว่าคุณเป็นดีหรือไม่ดีอ่ะทำไมจะต้องให้คนอื่นมารับรองรับรองไม่ได้หมายความว่าเรารู้หรือเราดีหรือเราไม่ดีนะอย่างแนวตัวนี้เราจะเห็นว่าแนวข้อสอบแนวการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเราเทียบการวัดผลของพระพุทธเจ้าการวัดผลในปัจจุบันจะต่างกันนะเราสังเกตพระพุทธเจ้าให้ดูที่จิตตัวเองดูที่จิตตัวเองแต่ว่าเราตรวจเนี่ยดูว่าเขาว่ายังไงอ่ะเขาว่ายังไงที่เราทำเนี่ยเขาว่าถูกหรือไม่ถูกคือคนอื่นต้องรับรองถามว่าทำไมต้องรับรองมันไม่ได้เห็นเกี่ยวอะไรนั่นคือกระแสของสังคมเป็นความเชื่อถือแบบสังคมแต่ถามว่าถ้าเขาว่าเราดีแล้วเราไม่ดีเนี่ยเราดีหรือเปล่าเห็นไหมฮะเขายกย่องกันเยอะเลยสรุปดีสร้างสาวรีให้แต่เราไม่ดีเราก็ไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ดีอย่างนั้นแล้วก็เราตายไปตกนรกอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยจากข้างนอกเพราะงั้นแนวธรรมะจึงเป็นสันทิฏฐิโกเห็นไหมผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองเป็นปัจจตังวิริตบุโยหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นการตรวจสอบจากข้างในหมายความว่าแต่ละคนตรวจสอบมันก็เหมือนอย่างอื่นนะฮะเหมือนกินข้าวอิ่มไม่อิ่มนี่เราก็เป็นคนตรวจสอบเองนะหิวมากหิวน้อยนี่เราก็เป็นคนรู้เองมันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมาตรวจสอบเราแต่สังคมเนี่ยไปให้คนอื่นก็ตรวจสอบพอตรวจสอบอย่าลืมว่าเราหาข้อยุติไม่ได้เราหาข้อยุติไม่ได้คล้ายๆกับตรงนี้ที่อะไรอันนี้พูดถึงจะย้ายสวนสัตว์นะย้ายสัตว์นะไม่ใช่ย้ายเขาดินแล้วมันลงข่าวเป็นย้ายเขาดินเขาดินย้ายได้ไงดินอ่ะมันย้ายมาได้ยังไงเขาดินเขาดินมันก็อยู่ตรงนั้นแหละใครจะไปย้ายมันได้หรอกแต่ว่าพยายามที่จะสร้างเห็นไหมพยายามที่จะพูดให้มันเกิดความสับสนเนาะเขาบอกว่าถ้าทำกระทงลอยกระโคมจะได้ไหมก็ไม่ขัดข้องก็บอกไม่ขัดข้องไม่ใช่เขาส่งเสริมสนับสนุนให้ทำด้วยกระทงแต่นี่คือเราจะเห็นว่าคนอื่นมาตัดสินว่าคนอื่นมาตัดสินมันพูดด้วยความรักความชังแต่พอเราฟังจากเขาพูดเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่นะเขาถามมาอย่างนั้นก็ตอบอย่างนั้นเราไม่ขัดข้องแล้วก็เปิดให้ลอยได้ทุกแห่งด้วยสวนสาธารณะในกทม.เนี่ยก็ที่จริงก็เป็นใจกว้างเพราะเราไม่เคยเปิดมาตั้งนานแล้วสวนสาธารณะทั้งหลายสระน้ำต่างๆเนี่ยก็คืออะไรคือคนอื่นเป็นคนตัดสินเพราะคนอื่นตัดสินเนี่ยก็ใช้ความรักความชังใช่ไหมฮะก็ใช้ความรักความชังเป็นตัวกำหนดคนรักก็พูดอย่างคนชังก็พูดอย่างหนึ่งแต่อะไรคือเหตุผลล่ะมันก็ไม่มีเหตุผลนะเพราะอารมณ์เนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้ามองตัวเราเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกหน่อยเหมือนกันเราเองคือเราหลงตัวเองใช่ไหมฮะมนุษย์เนี่ยหลงตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองถูกตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองสามารถตัวเองไม่ผิดมันยุ่งเหมือนกันที่ท่านบอกว่าโทษท่านผู้อื่นเพียงเมล็ดงาปองดิฉินนินทาหอนเว้นโทษตนถ้าผู้สะผาหนักยิ่งป้องปิดขี้ซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าโทษของบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเองเห็นได้ยากบุคคลส่วนมากก็จะเกลียดโทษของคนอื่นแล้วกลบเกลื่อนโทษของตัวเองเหมือนกับนายพรานนะฮะนายพรานที่วางมากคล้ายๆกับผู้มีศีลจ้องยิงสัตว์ดักสัตว์เนี่ยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเลยแต่ไม่ฮะที่จริงก็จ้องจะฆ่าเขาคือภายในใจไม่สงบแต่ดูข้างนอกมันสงบดังนั้นหลักการในศาสนาจึงไม่ได้มองจากว่าคนเขาว่ายังไงอ่ะแต่ถ้าใจว่านี่ยอมรับคนกลุ่มเดียวคือผู้วินยูชนวินยูชนเขาว่ายังไงก็ฟังเขาแต่ถ้าคนผ่านแล้วเอานิยายไม่ได้แล้วเอานิยายไม่ได้เลยเราจะหาข้อยุติอะไรไม่ได้ดังนั้นการสอนในแนวที่ให้มองไม่สวยงามมากเกินไปหรือว่าไม่ใช่ว่าเลื่อนไหลไปตามกระแสการโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็ไม่เอาถึงมรรคผลนิพพานเลยนะฮะคือว่าเอาว่าทำยังไงว่าอย่าอ่อนแอกับสื่อทั้งหลายเนี่ยฮะเพราะว่าสื่อทั้งหลายนั้นจะโฆษณาเพื่อให้เราหลงไหลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรูปเขาต้องพูดถึงคุณภาพความสวยงามเลยตะไรว่ากันหยดด้อยเลยพูดถึงเสียงก็ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นไหมลองโฆษณาเพลงเนี่ยดีทั้งนั้นเนี่ย
ฟังพวกโฆษณาเพลงดูนะโฆษณารสอะไรอาหารตามร้านต่างๆนี่อร่อยทั้งนั้นเนี่ยดีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราอ่อนแอไปกับการโฆษณาเหล่านั้นมีสิ่งที่ติดใจอาตมาอยู่นานเนี่ยยัง30กว่าปีแล้วฮะปล่อยที่นั่นที่มาตาพุทธตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะฮะมาตาพุทธเนี่ยก็สร้างวัดจะไปสร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อวัดโสพลวนารามทุกวันยังอยู่นะวัดไปกับเจ้าคุณพรหมไปเจอญาติโยมที่ไปจากกรุงเทพถามว่ามาทำอะไรเขาบอกมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดถามพูดเล่นหรือพูดจริงพูดจริงมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่มาตาพุทธขับรถไปจากกรุงเทพไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาตาพุทธอะไรกันนะอะไรกันนักหนานะค่าน้ำมันเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่สูญเสียเงินทองไปเท่าไหร่แล้วเพื่อจะกินอิ่มเดียวนะฮะแล้วก็ขับรถมาถึงกรุงเทพก็หิวพอดีแล้วกินต่ออันนี้คือลักษณะที่ถูกชี้นำให้เห็นว่ามันอร่อยแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าถ้าเรามีตัณหาเราจะมีอุปาทานแล้วถ้าเราไม่อร่อยเนี่ยมันไม่ได้นะแสดงว่าเราไม่มีรสนิยมเห็นไหมฮะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าใครมาบอกโฆษณาก่อนแล้วก็ถามอร่อยไหมเราก็ต้องบอกเขาว่าอร่อยเพราะถ้าไม่อร่อยก็แสดงว่าเราไม่มีรสนิยมแต่ถ้าเขาเอามาเลยอะไรล่ะตะโก้อย่างดีอะไรข้าวเหนียวอย่างดีที่เขาดังๆอย่างเนี้ยเอามาเลยไม่ได้บอกเรานะฮะไม่ได้บอกเราว่าไอ้ของเนี้ยของชั้นดีที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็คือธรรมดาไม่มีอะไรอ่ะแต่เราบอกเราบริโภคด้วยตัณหาอุปาทานเพราะมันโฆษณามาก่อนเห็นไหมฮะกระบวนการของปัจจัยการเนี่ยกระบวนการของปัจจัยการคืออายตนะอายตนะก็ผัสสะคือรับรู้อารมณ์รู้อารมณ์พอกระทบก็พูดบางทีก็ยั่วจนน้ำลายไหลเลยมันก็อร่อยล่วงหน้าไปแล้วอร่อยล่วงหน้าไปแล้วพอเขาเอามาถึงก็อร่อยเลยนั่นคือสิ่งที่อารมณ์โลกอารมณ์โลกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนในระดับหนึ่งที่จริงพูดถึงข่มใจพูดถึงห้ามใจไม่ให้อ่อนไหวไปกับอารมณ์ที่เขาโฆษณาเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเนี้ยที่เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกเนี่ยส่วนหนึ่งนี่มาจากคนไทยขนเงินออกนอกขนออกมหาศาลเลยนะเฉลี่ยแล้วเรียกเดือนหนึ่งหมื่นกว่าล้านกันแล้วกันนะฮะนั่นเพราะอะไรเพราะมันโฆษณาทัวร์ต่างๆโอ้รถแรกจะแถมสนุกสนานบันเทิงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วค่าโฆษณามันก็บวกเข้าไปในค่านำเที่ยวเลยนะเราก็นึกว่าโอ้มันบริการดีเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนไหวแล้วเราก็อยู่ในยุคมีการรับข้อมูลข่าวสารลองสังเกตนะข้อมูลข่าวสารมันจะโน้มน้าวเราเห็นรูปสวยเสียงก็ต้องไพเราะกลิ่นก็ต้องหอมดีคุณภาพอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วก็ที่สุดตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็รสก็อร่อยไม่ว่าโฆษณาอาหารอะไรก็อร่อยอย่างนั้นมีคุณภาพอย่างนั้นแล้วก็สิ่งนั้นก็น่าจับน่าต้องน่าเที่ยวน่านั่งน่าชมน่าดูก็อย่างเงี้ยจิตใจก็จะอ่อนไหวไปตามกระแสสร้างที่จริงไม่เป็นกระแสสร้างมันเป็นกระแสสร้างเฉยๆไม่ใช่เป็นกระแสจริงนะฮะยกตัวอย่างเพลงก็เห็นไซโยกนะฮะตอนเราฟังเป็นเด็กๆมันหยดย้อยจริงเลยมันจินตนาการเหมือนกับสวงสวรรค์เนี่ยนะฟังเท่าเหม็นไซโยกนะอยากจะไปดูแล้วเห็นมีอะไรเลยนานมาแล้วไปดูทีนึงไปดูสักทีนะเราได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่เด็กๆไปปาฐกถาที่เมืองกาญนะฮะเลยก็ขอแวะไปดูเขม็นไซโยกนะโอ้ตายแล้วเห็นนะฮะมันเป็นจินตนาการเป็นการแรงบันดาลของกวีเนี่ยก็พูดได้นะฮะกวีมันจะพูดออกไปได้เป็นภาษากวีแต่ว่าจริงๆมันไม่มีอยู่จริงในโลกเหล่านี้หรอกเพียงแต่ว่าเราไปไม่ค่อยคิดอะคือสรุปว่าอารมณ์ที่ยั่วให้อยากเนี่ยมนุษย์จะไม่ค่อยคิดนั่นคือจุดอ่อนของมนุษย์แต่เห็นไหมว่าอะไรก็ตามนะฮะเขาจะยั่วให้อยากกับยั่วให้โกรธมันเหมือนกับการสงครามจีนเราอ่านหนังสือวรรณคดีจีนเนี่ยนะฮะวรรณคดีจีนมันออกมาด่าหน้าค่ายก่อนมันยั่วให้โกรธมันยั่วให้โกรธค่ายบางระจันที่แตกเนี่ยเพราะมันถูกยั่วให้โกรธพวกนี้ก็คึกเขิมเมาเหล้าขี่ควายกันไปรบกับนายจันหนวดเขี้ยวเนี่ยไปรบกับเขาก็เลยเพื่อนพม่าฆ่าตายหมดเลย พราะอะไรเพราะว่าความโกรธก็ดีความโลภ ก็ดีเนี่ยมันเป็นอันตรายแล้วเขาก็โลกมันก็ใช้อย่างนี้แต่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราไปป้องกันเขาไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าทำยังไงอย่าอ่อนแอกับสื่อต่างๆที่มีการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าชีวิตเราในปัจจุบันมันรับสื่อเยอะแล้วก็โอกาสจะวินิจฉัยสื่อเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันมาเร็วมากแล้วพวกที่ออกข่าวเองมันก็ไม่ได้มีการกลั่นกรองอะไรว่าสื่อนี้ควรออกหรือไม่ควรออกเห็นไหมอย่างรูปซากศพรูปถูกฆ่ารูปอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆก็ห้ามออกนะห้ามเผยแพร่ผิดกฎหมายนะฮะเรื่องนี้มันออกมาเลยบางทีพองอลึงชึงมาเลยออกมาทางโทรทัศน์เนี่ยผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องด่วนไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิมนุษยชนเป็นอะไรต่ออะไรมากมายแน่นอนในขณะหนึ่งเราก็อาจจะมองเห็นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าสังขารร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเองนะแต่ว่าคนเห็นมันมากมันอาจจะมีปัญหาแก่เยาวชนแก่อะไรต่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายนะฮะวันก่อนไปอบรมเด็กนักเรียนรู้สึกว่าไม่ใช่นักเรียนวันนั้นวิทยาลัยราชภัฏสถาบันราชภัฏนักศึกษามันถามคุณพ่อนักศึกษาผู้หญิงนะฮะถามคุณของพ่อว่าไหนว่าพ่อแม่มีคุณนะฮะก็มีแต่ข่าวพ่อผมคือลูกเราสะอึกเลยนะโบนี่คือปัญหาใหญ่นะปัญหานี้เป็นปัญหาธรรมะที่อธิบายยากมากเราก็อธิบายเขาฟังว่ามันไม่รู้หนึ่งในกี่ล้านนะเนี่ยนะไม่รู้หนึ่งในกี่ล้านมันไม่ใช่ข้อมูลที่จะยุติว่าปฏิเสธความมีอุปการคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่นี่เรียกว่า 99.99 นะก็ยังดีอยู่นะฮะยังดีอยู่แต่อย่าลืมว่าภาพเหล่านี้จะทำให้เรายากต่อการอธิบายคุณของพ่อแม่การที่แม่ไข่ทิ้งเอาลูกไปทิ้งถังขยะทีหนึ่งโอ้เครียดนะเวลาอธิบายธรรมะเนี่ยจะอธิบายยังไงว่าเด็กมันก็มีปฏิกิริยาแล้วมันต่อต้านแล้วนะต่อต้านแล้วว่าแม่เนี่ยแสดงว่าเป็นคนโหดร้ายทารุณเราก็ต้องพยายามอธิบายโน้มน้าวจิตใจแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างทำได้ยากเดี๋ยวถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มันออกมาซ้ำซากเนี่ยออกมาซ้ำซากบ่อยๆเนี่ยจะแก้ไขได้ยากทีนี้การรับอารมณ์ในลักษณะอ่อนไหวมันก็เป็นเช่นนั้นนะฮะอารมณ์อ่อนไหวถ้าเรารับบ่อยๆเราขาดการวินิจฉัยตัดสินแล้วก็แยกแยะให้ออกในสุดมันจะเกิดเป็นภาพเหมาโหลภาพเหมาโหลนี่กำลังจะโทรคุยกับผู้ชำนาญของกรมการศาสนาเมื่อวานมีข่าวที่พระสมภารวัดศรีบุญเรืองที่เขาสึกไปนะฮะแต่แกบอกว่าพระเนี่ยถูกฟ้องมาเป็นร้อยๆถูกฟ้องเนี่ยมาพูดไม่ได้นะฮะมันกล่าวหากันได้เวลานี้นะว่าเวลาเนี้ยพระไปจะขวางป่าขวางอะไรเยอะเลยมันกล่าวหามันใส่ร้ายป้ายสีถ้าขับออกไปมันก็มีโอกาสตัดไม้ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยคือเบื้องหน้าเบื้องหลังในบันเยอะสลับซับซ้อนนะฮะแล้วเอามาพูดไม่ได้ข่าวอย่างนั้นเอามาพูดไม่ได้วันก่อนเคยเตือนรัฐมนตรีชวลินทร์ณัฐศักดิ์สิริทีนึงมาพูดทีเนี้ยพูดนี้พระเขาฟ้องมาปาราชิก38รูปมาจับมือไปที่กุฏิเลยไปนั่งอบรมในพักนะบอกคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะถามคุณได้ข่าวมาจากไหนก็บอกสสบอกไม่ได้ใช้ข่าวอย่างนี้มาพูดไม่ได้เสนาบดีต้องมีความคิดมากกว่านี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องการจะเก็บลูกขวัญหลังลูกเดียวคุณเขย่าหมดทั้งต้นเลยหล่นหมดทั้งต้นแล้วคุณต้องการจะกินลูกเดียวท่านเองแล้วขวัญหลังอย่างอื่นมันก็เสียหมดท่านนั่นเองพระก็จะถูกมองด้วยความสงสัยหมดโอ้จะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้อยู่หนึ่งในร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะผลสุดท้ายชาวบ้านก็เสียสุขภาพจิตพระก็ทำตัวลำบากอยู่ยากโดยคำพูดที่ขาดความรับผิดชอบดังนั้นไอ้สติสัมปชัญญะในการมองสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะในแง่รักหรือในแง่ชังหรือในแง่อะไรก็ตามพยายามให้มันเข้าถึงความจริงพยายามให้เข้าถึงความจริงแล้วมาถึงจุดหนึ่งนี่มันมีจุดเทียบมันมีจุดเทียบอย่างความงามสี่ระดับเนี่ยอะไรที่มันเป็นคุณค่าจริงๆของชีวิตเราจะเห็นว่าคุณค่าสองข้อแรกเนี่ยมันงามตลอดนะตายแล้วยังงามเลย ศพงามประวัติงามสร้างอนุสาวรีย์ไว้สักการะบูชาแล้วคนที่งามสองอย่างข้างแรกข้างหลังถามว่าคนที่งามสองอย่างข้างบนเนี่ยนอกจากว่าเทพธิดาวีนัสแล้วมีใครบ้างเดี๋ยวก็สร้างในฐานะคนสวยนะฮะวีนัสมันจินตนาการเฉยแต่วีนัสนะฮะรูปกับวีนัสโมนาลิซาอีกคนนึงเมื่อไรทราบพวกนี้จินตนาการทั้งนั้นนะฮะเป็นพวกจินตนาการนั้นไม่ได้มีตัวตนจริงแต่เราจะเห็นว่าคนที่เขาสร้างอนุสาวรีย์คือคนที่งามด้วยศีลงามด้วยธรรมะแล้วคนที่เป็นตราประดับโลกอยู่ในนี้คือคนพวกนี้นะฮะคือคนพวกนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่จะเปิดให้คนทั้งหลายเลือกทางเดินของชีวิตว่าจะเอาอย่างไรล่ะนะความงามศีลระดับนี้มันก็มีอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้างบนเป็นความงามเทียมสองล่างเนี่ยเป็นความงามแท้เราจะเอาแท้หรือจะเอาเทียมเราสามารถใช้ความงามที่เทียมเนี่ยร่างกายที่เทียมเนี่ยก็แสวงหาของแท้ก็คือการพัฒนาคุณภาพของจิตใจพวกนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานนะฮะที่จริงจะมาพูดในระดับของศีลธรรมว่าเอาขนาดศีลธรรมเนี่ยคุมขนาดระดับศีลธรรมให้ได้เราก็ได้ประโยชน์จากก็เรียกว่าอสุภสัญญาคือมองให้เห็นความไม่สวยไม่งามซึ่งเป็นเนื้อหาจริงๆของมันแต่บ้างนะฮะแต่ที่เรามองเนี่ยเรามองโดยแสงสีที่มีการปรุงแต่งแล้วมีการโน้มน้าวจิตใจจนมีการเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามกระแสที่สร้างขึ้นเป็นการเพิ่มสติสัมปชัญญะวิเคราะห์วินิจฉัยสื่อทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสให้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ผ่อนคลายความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความโมเมาลงไปได้ให้มันใจเป็นอิสระได้บ้างนะฮะตามสมควรสมัครวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ